Ert News Radio 105,8.
Και 18 του Σεπτέμβρη. Καλό απόγευμα σε όλους. Το μουσικό μας σήμα χαλί, αυτό που ακούτε, είναι τιτλοφορείται The Shining Path. Δηλαδή το φωτεινό μονοπάτι, το λαμπερό μονοπάτι. Για γενικότερα μια σκοτεινή, θα έλεγα, κατάσταση, μια επικαιρότητα που υπαγορεύει αρκετές δύσκολες ειδήσεις σχεδόν κάθε μέρα, και αυτό το εμπνευστήκαμε γιατί θεωρούμε ότι πράγματι θα θέλαμε, δηλαδή, η εκπομπή το 5 με 6 να αποτελεί ένα φωτεινό μονοπάτι στη μονοτονία, στην καθημερινότητα, στην γκρίζα καθημερινότητα που μπορεί να μας συμβαίνει, να συμβαίνει σε όλους μας. Αυτή είναι εδώ λοιπόν την Σεπτεμβριανή και απρόσμενα φθινοπορεινή ημέρα που ξεκίνησε από το πρωί. Εμένα με βρήκε λίγο απροετοίμαστη, δεν ξέρω εσάς. Οι μετεωρολόγοι λένε ή έλεγαν ότι θα ερχόταν βροχή τις επόμενες ώρες, κυρίως στην Εύβοια, τις Ποράδες, στην Ανατολική Πελοπόννησο. Αν το έχετε ήδη βιώσει και το ζείτε, καλό θα ήταν να μας στείλετε ένα μήνυμα. Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε και εμείς σε μια κατάσταση, επαναλαμβάνω, που είτε εντός της χώρας είτε έξω από αυτήν, στην ουσία κατατρίχεται και χαρακτηρίζεται από πάρα πολλές διαδηλώσεις. Εξοργισμένοι διαδηλωτές, αγανακτισμένοι διαδηλωτές, κάνουν τα δικά τους μπλόκα, τις δικές τους κινητοποιήσεις, είτε είναι στο Θεσσαλικό κάμπο, είτε είναι στη Γαλλία, είτε ακόμα και στην Αγγλία, γιατί και εκεί τους ήρθε αυτό με τον Τραμπ και την επίσκεψη. Τι αντίφαση ήταν αυτή, βρε παιδιά, την παρατηρήσατε? Βέβαια, η αντίφαση που σας έλεγα, η απόλυτη αντίφαση ανάμεσα σε βασιλικές υποδοχές, τιμές, γεύματα, η δείπνα, δεν ξέρω τι ήταν, με καπέλα, με τουαλέτες, με κοσμήματα. Και από την άλλη τα καραβάνια των ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί, έχουν εξαθλιωθεί, έχουν τελικά εξαϊλωθεί, ό,τι ρήμα θέλετε, ρήμα απόλυτης έτσι καταστροφής και απόλυτης κατάρρευσης μπορούμε να το βάλουμε εδώ για να εκφράσουμε με λόγια μια εικόνα και εικόνες πολλές πραγματικότητας όμως σκληρής που έρχεται από την Γάζα. Δεν ξέρω, εμένα μου χτύπησε πάρα πολύ. Λέω, δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται να είναι τόσο πολύ διαφορετικές σκηνές που υπάρχουν στον κόσμο. Γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορούν και δικαιούνται να είναι τόσο πολυτελώς διαβιούντες και γενικότερα να έχουν ένα τρόπο ζωής πραγματικά μυθικό. Και κάποιοι άλλοι ούτε καν τα στοιχειώδη, πολύ πιο πέρα από τα στοιχειώδη δεν έχουν και προσπαθούν να αποκτήσουν, ή και αν τα είχαν έστω και λίγο, τα χάνουν καθημερινά. Τώρα καταλαβαίνω ότι αυτό που λέω μπορεί να δημιουργήσει και ακόμα και δυσαρέσκεια, ή κάποιοι να πείτε ωραία και το εντοπίζεις και το λες από το μικρόφωνο και κάνεις τον πολύ έτσι ευαίσθητο άνθρωπο και... Μουσική. 12 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ήταν εκείνη η μέρα του 2013 με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, με αυτό το σκληρό φόρο αίματος που ξεδίπλωσε το κουβάρι της εξάρθρωσης της Χρυσής Αυγής και κάθε σταγονιδίου, δακτύλου, αποτυπώματος, θύλακα, όπως θέλετε πείτε το, της ακροδεξιάς και, το, και κυρίως της ναζιστικής ιδεολογίας και της εφαρμογής της ή της προσπάθειας να εξαπλωθεί και πάλι, ενώ νομίζαμε πως την έχουμε αφήσει πίσω μας με πάρα πολλούς αγώνες και με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, και όμως ένα σκληρό φόρο αίματος και σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, σε λίγο δηλαδή, πρόκειται να γίνει, προετοιμάζεται βέβαια συγκέντρωση στο μνημείο Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία στη συνέχεια, πορεία μνήμης προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Μαθαίνω πάντως ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, ενώ έχουν περάσει 12 χρόνια, κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, τέτοια μέρα, η ίδια συμμετοχή, με την ίδια έτσι, με το ίδιο έχουμε, αν έχουμε βεβαίως, έχουμε να πάμε παιδιά να συνδεθούμε την ίδια, με το ίδιο πάθος από πολύ νέους ανθρώπους που φαίνεται να τους λέει κάτι αυτή όλη η ιστορία, όλη αυτή η αντίσταση κατά της ναζιστικής και οποιασδήποτε άλλης απειλής. Κλειστή σταθμή του μετρό αυτή την ώρα στον Κορυδαλό και στα Μανιάτικα. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με το Earth News, να ακούσουμε την κοινή συνέντευξη τύπου του Donald Trump και του Keir Starmer.
Είναι κάποια από τα πράγματα που δημιουργούμε μαζί και μαζί θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια και να δημιουργήσουμε νέες τεχνολογίες άμυνας, ώστε να κατανικήσουμε τους αντιπάλους μας. Είμαστε ενωμένοι ως προς την ασφάλεια, αλλά είμαστε και ενωμένοι ως προς την αναζήτηση της ειρήνης. Συνεργαζόμαστε από κοινού προκειμένου να δώσουμε ένα τέλος στην ανθρωπιστική καταστροφή στη Μέση Ανατολή. Να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια θα φτάσει εκεί, ότι οι αιχμάλωτοι θα απελευθερωθούν και ότι στο τέλος το Ισραήλ αλλά και η ευρύτερη περιοχή θα επιστρέψουν σε ένα μονοπάτι ολοκληρωμένου σχέδιου που θα διασφαλίσει την ειρήνη και την ασφάλεια για τους Ισραηλινούς αλλά και τους Παλαιστινίους. Επίσης, συνεργαζόμαστε για να δώσουμε ένα τέλος στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τις τελευταίες μέρες ο Πούτιν έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο, κάνοντας τις πιο αιματηρές επιθέσεις που στοίχησαν τη ζωή αθώων ανθρώπων. Άνευ προηγουμένου παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ σημειώθηκαν. Αυτές δεν είναι πράξεις κάποιου που είναι υπέρ της ειρήνης. Συζητήσαμε σήμερα πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την άμυνά μας, να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και να αυξήσουμε σημαντικά την πίεση στον Πούτιν, ούτως ώστε αυτός να συμφωνήσει για μια ειρήνη διαρκείας. Πρόεδρε Τραμπ, εσείς ηγηθήκατε όλης αυτής της προσπάθειας και εμείς θα συνεχίσουμε να σας στηρίζουμε και να συνεργαζόμαστε μαζί σας προς όφελος της ειρήνης και της ασφάλειας. Κύριε Πρόεδρε, του χρόνου θα γιορτάσουμε την 250η επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σε αυτά τα χρόνια, δηλαδή από το 1776, έχουμε διανύσει πάρα πολύ δρόμο και έχουμε ζήσει πολλά μαζί. Αλλά δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η εταιρική σχέση που έχουν οικοδομήσει τα δύο έθνη μας διαμόρφωσε τον κόσμο από τις ακτές της Νορμανδίας μέχρι την ίδρυση του ΝΑΤΟ. Την ίδρυση και δημιουργία τεχνολογιών που έφεραν επανάσταση στη ζωή μας. Επανειλημμένος ήταν οι Αμερικάνοι και οι Βρετανοί, άνδρες και γυναίκες, που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας και που την έστρεψαν προς τις αξίες μας, προς την ελευθερία, προς τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Στη Βρετανία είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι γι' αυτό. Και ας είμαστε σαφείς. Αυτή η σχέση δεν έχει να κάνει μόνο με την ιστορία, αλλά και με το μέλλον. Με τα ωφέλη που αυτή διασφαλίζει τόσο στο παρόν όσο και στις επόμενες δεκαετίες. Διασφαλίζει ασφάλεια για τους λαούς μας. Και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να προσφέρουμε αυτά τα ωφέλη που θα βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων. Οπότε θα γιορτάσουμε αυτή την επέτειο με αισιοδοξία και με αυτοπεποίθηση για αυτά τα δύο σπουδαία έθνη και για το τι μπορούν να πετύχουν ενωμένα. Σας ευχαριστώ. Και τώρα είναι μεγάλη μου χαρά να δώσω το λόγο στον Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Πρωθυπουργέ Στάρμερ, η Μελάνια και εγώ είμαστε βαθιά ευγνώμονες για την υπέροχη φιλοξενία που εσύ και η κυρία Στάρμερ μας προσφέρατε στο Τσέκερς, εκπληκτικό μέρος. Και είμαστε και βαθιά ευγνώμονες για την εκπληκτική τιμή της επίσημης επίσκεψης χθες στο κάστρο του Windsor που διοργάνωσε, όπου και μας υποδέχθηκε ο βασιλιάς Κάρολος με την σύζυγό του Καμίλα. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ αυτό το βράδυ. Όπως είπαμε, ο δεσμός μεταξύ των δύο χωρών μας είναι μοναδικός στον κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν κάνει πάρα πολύ καλό σε αυτό το πλανήτη. Πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλα δύο έθνη στην ιστορία. Και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην παράδοση της Βρετανικής Ελευθερίας και του Βρετανικού Φιλελευθερισμού που δημιουργήθηκε και αναδύθηκε σε αυτό το υπέροχο νησί και που εμείς φέρουμε στο νέο κόσμο. Και γι' αυτό θα είμαστε πάντα φίλοι. Αυτή η σχέση ήταν ο λόγος για τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η πρώτη χώρα με την οποία υπογράψαμε μια ιστορική εμπορική συμφωνία. Πάρα πολύ καλή συμφωνία και ο Πρωθυπουργός είναι πάρα πολύ σκληρός διαπραγματευτής, οφείλω να ομολογήσω. Είναι πολύ καλή συμφωνία και για τις δύο χώρες. Ήταν μια πάρα πολύ καλή συμφωνία λοιπόν που θα επεκτείνει και θα διευρύνει την συμμαχία ασφαλείας και ανυπομονώ να οριστικοποιηθεί αυτή πάρα πολύ σύντομα. Επίσης, μόλις υπογράψαμε μια ιστορική συμφωνία τεχνολογικής ευημερίας, μοναδική, που θα διασφαλίσει ότι οι δύο χώρες θα ηγηθούν της επόμενης τεχνολογικής επανάστασης. Μάλιστα, μόλις πριν από λίγο ολοκληρώσαμε τη συνάντηση με τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ηγέτες και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνάντηση αυτή. Συζητήσαμε για το επιχειρήν, για το εμπόριο, για τεχνολογία. Αυτή η συμφωνία αναλογεί σε 350 δισεκατομμύρια δολαρίων επενδύσεων σε διάφορους τομείς που θα διασφαλίσουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα εξελιχθεί και θα καλύψει όλες τις ανάγκες τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, ενώνουμε τις δυνάμεις για την κβατική υπολογιστική δύναμη και ως στενή σύμμαχη θα γνωρίζετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πηγαίνουν πάρα πολύ καλύτερα από άποψη επιχειρήν και επενδύσεων. Το χρηματιστήριο έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, όπως γνωρίζετε, και αυτό ισχύει για πάρα πολλές μέρες. Και συνεχίζουμε και σπάμε τα ρεκόρ και πιστεύω ότι θα τα πάμε ακόμα καλύτερα καθώς περνάει ο χρόνος. Οι θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί είναι και αυτές πάρα πολλές και έχουμε πλέον 17 τρισεκατομμύρια δολαρίων έσοδα από τους δασμούς που έχουν επενδυθεί στη χώρα. 17 τρισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με την τελευταία χρονιά της κυβέρνησης Biden που είχαν επενδύσεις 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν είχαν φτάσει καν το 1 τρισεκατομμύριο στην τετραετή θητεία του Biden. Εμείς 17 τρισεκατομμύρια επενδύσεων, πολλά εκ των οποίων, όπως είπα, λόγω των δασμών, αλλά και άλλων λόγων, είναι κάτι μοναδικό, άνευ προηγουμένου. Είναι ένα οικονομικό θαύμα. Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε διαχειριστεί την οικονομία σωστά, αλλά αυτό πλέον ανήκει στο παρελθόν. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Μέχρι πριν από 8 μήνες, η κατάσταση δεν ήταν καλή. Βελτιώσαμε και θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Θα ήθελα να συγχαρώ το Ηνωμένο Βασίλειο που δεσμεύθηκε να δαπανίσει 5% του ΑΕΠ στην άμυνα. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ φέτος συνεργαστήκαμε πάρα πολύ στενά και έχω την τιμή να σας πω ότι έχουμε δώσει τέλος σε 7 πολέμους. Πόλεμοι οι οποίοι κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα τελείωναν. Κανένας δεν είχε διαπραγματευτεί το τέλος τους. Εμείς όμως καταφέραμε, εμείς οι Ηνωμένες Πολιτείες καταφέραμε να δώσουμε τέλος σε 7 πολέμους. Εγώ θεωρούσα ότι θα ήταν εύκολο να δώσω ένα τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, χάρη στη σχέση που είχαμε με τον Πούτιν, αλλά ο Πούτιν με απογοήτευσε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και τι θα γίνει. Εγώ, επαναλαμβάνω, θεωρούσα ότι ήταν ένας απλός πόλεμος να επιληθεί και να ταλιώσει και θεωρούσα ότι θα μπορούσα να δώσω ένα τέλος. Επίσης, εργαζόμαστε για να δώσουμε ένα τέλος στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνη, μεταξύ στον πόλεμο στην Γάζα. Θα τα καταφέρουμε, όπως θα τα καταφέρουμε και με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά ξέρετε, ο πόλεμος είναι ένα περίεργο πράγμα. Συμβαίνουν πράγματα που δεν περίμενες. Συμβαίνουν τα αντίθετα από αυτά που περίμενες. Όπως είδαμε χθες στην αξέχαστη παρέλαση, είδαμε τις δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Δυνάμεις με μακρά παράδοση, με μια υπέροχη μπάντα. Ήταν εκπληκτικό αυτό το θέμα, το θέαμα. Εμείς ανυπομονούμε να συνεργαστούμε ακόμα πιο στενά με τις δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς εσείς προσπαθείτε να φτάσετε σε αυτόν τον στόχο του 5% του ΑΕΠ. Και πιστεύω, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι θα το καταφέρετε αυτό, όπως και πολλές άλλες χώρες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΝΑΤΟ και τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ, για τη δουλειά που έχει κάνει. Όπως γνωρίζετε, το ΝΑΤΟ επέβαλε μία συνεισφορά του 2% που κανένας δεν πλήρωνε. Τώρα είναι 5% και πλέον πληρώνουν τα μέλη. Εμείς επίσης στέλνουμε σημαντικό εξοπλισμό στην Ουκρανία, προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δαπανίσει 350 δισεκατομμύρια δολαρίων σε αυτό τον πόλεμο, οπότε είναι πάρα πολύ θλιβερό το γεγονός ότι έχει βγει εκτός ελέγχου αυτός ο πόλεμος. Οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί πολεμιστές εδώ και αιώνες έχουν πολεμήσει δίπλα-δίπλα, έχουν χύσει το αίμα τους και γι' αυτό θα ήθελα να πω για άλλη μια φορά ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται ακόμα και σήμερα η μία δίπλα στην άλλη για να προασπίσουν τις βασικές αξίες όπως και η δημοκρατία. Την περασμένη εβδομάδα δολοφονήθηκε ο Τσάρλι Κέρκ. Γιατί απλώς μίλησε ελεύθερα. Ήταν ένας σπουδαίος νεαρός άνθρωπος με λαμπρό μέλλον. Κάποιοι πίστευαν ότι θα μπορούσε να γίνει και πρόεδρος. Και εγώ κάποια στιγμή του είχα πει ότι ναι, έχεις πιθανότητες να γίνεις πρόεδρος. Ο Τσάρλι αγαπούσε τους νέους ανθρώπους και είχε μια ιδιαίτερη σχέση μαζί τους και αισθάνομαι βαθιά συντετριμμένος από την απώλεια του και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Βρετανούς πολίτες που εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Ο Τσάρλι ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος. Θα γίνει μια τελετή προς τιμή του την Κυριακή. Να ποτίσουμε φόρο τιμή σε αυτό. Δεν έχω ξαναδεί κανέναν σαν τον Τσάρλ και αυτά που έχει κάνει ήταν εκπληκτικά. Τα δύο έθνη μας είναι αποφασισμένα να προασπίσουν τις βασικές αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας και δεν υπάρχει μεγαλύτερος φόρος τιμής από τη σχέση που έχει χαρακτηρίσει αυτά τα δύο έθνη όλους αυτούς τους αιώνες. Είναι δύο έθνη που θα παραμείνουν ενωμένα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρωθυπουργέ, για το σπουδαίο έργο που κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, νομίζω ότι τέλος πάντων θα τα πούμε μετά. Πάντως ακούσαμε τις κοινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του κ. Στάρμερ από το Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα από την περιοχή Τσέκερς. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν και νωρίτερα το μεσημέρι με ηγέτες τεχνολογικών εταιριών και υπέγραψαν μια πολύ μεγάλη συμφωνία.
Earth News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε πάντα, δεν προλάβαμε και να τα πούμε. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8. 5 και 25 η ώρα, πέσαμε βέβαια, βλέπετε πάνω στην περίπτωση του να πρέπει, τέλος πάντων να έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ζωντανά ένα κομμάτι από την σχεδόν όλη την συνέντευξη που έδωσαν οι δύο άνδρες. Come back to that little house on the hill. Και ενώ ο κύριος Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, νομίζω πως είπε λίγα, δηλαδή επικεντρώθηκε στη συμφωνία, τη μεγάλη συμφωνία Μαμούθ για επενδύσεις στην τεχνολογία, που θα φέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας σύμφωνα με αξιωματούχους και δισεκατομμύρια στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ακούσατε και από μόνοι σας, γι' αυτό αφήσαμε και πίτιδες στο κομμάτι για να το ακούσετε, νομίζω ότι έχει αυτό το ταλέντο να τα βάζει όλα μαζί, όλη την ατζέντα, την άπλωσε σαν τράπουλα στο τραπέζι. Φαντάζομαι λίγο εμβρόντιτος θα έμεινε ο Στάρμερ. Έφτασε να αναφέρει, να αναφέρεται με πολύ ζεστά λόγια για τον Τσάρλι Κέρκ. Ακούσαμε ότι ναι, ο δολοφονηθής, ο εκτελεστής Τσάρλι Κέρκ θα μπορούσε να είναι, λέει, κάποια στιγμή να γίνει και πρόεδρος της Αμερικής. Ναι. Τώρα, ο Τραμπ, ο οποίος αυτό μας ενδιαφέρει εμάς ως Ευρωπαίους, ως Έλληνες και γενικότερα ως πολίτες, είναι ότι αναφέρθηκε στους πολέμους αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Φυσικά δική μου είναι η τοποθέτηση, εγώ παίρνω την ευθύνη για αυτό που λέω. Αναφέρθηκε λοιπόν και στον πόλεμο στη Γάζα και στον πόλεμο στην Ουκρανία ο Τραμπ, λέγοντας ότι ο πόλεμος είναι τελικά ένα περίεργο πράγμα, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα σου βγει και πού θα πάει. That little house on the hill. Αυτά λοιπόν, νομίζω ότι πήραμε αρκετά μεγάλη δόση από αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Σίγουρα, αν μου επιτρέπετε να κάνω έτσι ένα ακόμα σχόλιο, είναι το γεγονός ότι αυτή η συνάντηση, που δεν ήταν καθόλου και μόνο εθιμοτυπική, δηλαδή τα θυμοτυπικά έγιναν χθες με τα τραπέζια και αυτά που λέγαμε, τις τελετές, τις υποδοχές, στην αρχή από τη βασιλική οικογένεια, το βασιλικό ζεύγος και μετά. Τώρα εδώ μιλάνε πλέον οι πολιτικοί άνδρες, μιλάει η πολιτική, μιλάει η οικονομία, μιλάνε οι συμφωνίες, το εμπόριο, τα μεγάλα συμφέροντα, έτσι, τα δισεκατομμύρια των δολαρίων. Και τον είδα πάρα πολύ ευχαριστημένο τον Τραμπ. Έτσι κι αλλιώς οι αναλυτές έλεγαν από εδώ και 2-3 μέρες ότι έχει βρει τον άνθρωπό του στο πρόσωπο του κύριου Στάρμερ, χωρίς απαραίτητος αυτό να βρίσκει σύμφωνη τη βρετανική κοινή γνώμη. Time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. I go to the movie. Αυτός εδώ είναι ο Sam Cooke. Και νωρίτερα Willie Nelson. Somebody keep telling me don't. Μαζί με τα λόγια, μαζί με την παρέα, μαζί με το ραδιόφωνο μας και φυσικά όλη την επικαιρότητα, θα ακούτε και ακούτε πολύ ωραία μουσική εδώ στο 5 με 6, γι' αυτό και μένουμε εδώ. And I say, brother, help me please.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
γράφω με σβησμένα λόγια και τα κρύβω στα χαρτιά. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος κρατάει τα κλειδιά της αφού πονάει για κάποιον άλλον και εγώ είμαι μακριά της.
Καλή, τι ωραία εκτέλεση. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη. Επιτέλους και ένα έτσι ωραίο σφύριγμα. Μου είχε πει κάποιος, ξέρει αυτός, μπορεί και να ακούει, ότι του αρέσουν τα κορίτσια που σφυρίζουν. Και εμένα μου αρέσει να σφυρίζω.
Γράφω με σβησμένες λέξεις.
Να τώρα, ξεκινήσαμε και τα πιο αγαπησιάρικα. Έβρε παιδιά, απόγευμα είναι Τετάρτη. Πέμπτης, να το, τα μπέρδεψα. Απόγευμα Πέμπτης, μια εβδομάδα φορτωμένη. Η Ελένη μου λέει: ευχαριστούμε κυρία Καραγιάννη, περιγράψατε με τον καλύτερο τρόπο όλα όσα νιώθουμε ακούγοντας και βλέποντας όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο.
Θα σε βγάλει πιο μακριά. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος κρατάει τα κλειδιά της αφού πονάει για κάποιον άλλον και εγώ είμαι μακριά της.
Λοιπόν, θα πάμε να συναντήσουμε τη συνάδελφο Ελπίδα Κουτσογιάννη στο Θεσσαλικό κάμπο. Το παν ήταν για τον μπλόκο. Στον Θεσσαλικό κάμπο. Καλησπέρα, Ελπίδα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Γεια σου, καλώς τι.
Καλώς σας βρήκα. Καλό φθινόπωρο.
Φθινόπωρο.
Εντάξει, όχι, καλό από καλό καιρό να πούμε, μωρέ.
Mm-hmm. Όχι, μια χαρά. Όχι, εγώ ξέρεις που το πήγα αμέσως εγώ. Να πάρω εικόνα μέσα από τα μάτια σου για το πώς είναι ο καιρός εκεί που βρίσκεσαι. Πού βρίσκεσαι, στην Καρδίτσα?
Όχι, όχι. Έχουν τελειώσει οι αγρότες τη σημερινή τους κινητοποίηση. Mm-hmm. Είναι σε όλη τη Θεσσαλία ο καιρός. Το μεσημέρι ζέστη. Mm-hmm. Εντάξει, το πρωί και το βράδυ. Έχει δροσίσει αρκετά.
Μάλιστα. Έχουμε και 18 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου χθες. Με όλη μας την αγάπη και τις ευχές. Ελπίδα.
Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, πες μας σε παρακαλώ έτσι 2-3 αιτήματα να καταλάβει και ο κόσμος εδώ της Αθήνας, ο κόσμος της Ελλάδας, γιατί κατέβηκαν σε μπλόκο από νωρίς, από τις 12.30 και μετά. Τι ζητάνε οι άνθρωποι τώρα?
Ήταν να πω το διαδικαστικό κομμάτι πρώτα. Κατέβηκαν, ήταν στον μπλόκο, στον κόμβο, με συγχωρείτε, του Ε65. Ναι. Απέκλεισαν συμβολικά τον κόμβο και στη συνέχεια ανέβηκαν πεζοί με μόλις 2 τρακτέρ στον αυτοκινητόδρομο, όπου πραγματοποίησαν την συνέλευσή τους. Τώρα, τι ζητάν? Ζητάν να τους δοθεί η δυνατότητα να μπορέσουν να ζήσουν. Mm-hmm. Γιατί επ' αυτού συζητάει ο αγροτικός κόσμος τα τελευταία χρόνια. Η κυβέρνηση, είπαν, έχει στηρίξει επί της ουσίας, έχει κηρύξει, συγγνώμη, επί της ουσίας, στάση πληρωμών. Δήλωσαν απλήρωτοι για προγράμματα και αποζημιώσεις που έπρεπε να έχουν δοθεί από χρόνια. 660 εκατομμύρια συνολικά δεν έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να ζήσουν τις οικογένειές τους, να ζήσουν οι ίδιοι, να καλλιεργήσουν, να μείνουν στον τόπο τους. Τόνισαν επίσης την απουσία ελέγχων και υποστελέχωσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών, κάτι που, όπως είπαν, οδήγησε στην ευλογία των προβάτων. Πολύ μεγάλο πρόβλημα
Την
κτηνοτροφία στη Θεσσαλία, αλλά όχι μόνο στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές, όπως είναι στον Εύρο, όπως είναι στην Πάτρα. Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που οι κτηνοτρόφοι λένε ότι σε λίγο, δεν μιλάμε για ανατιμήσεις πια, αυτό είναι άλλης τάξης συζήτηση, σε λίγο καιρό θα μιλάμε ότι για απουσία τροφής, ότι όχι μόνο δεν θα έχουμε κρέας, το ελληνικό εννοώ, να φάμε,
Και τα γαλακτοκομικά, τα τυριά, όλα αυτά, τα γιαούρτια και πάει λέγοντας.
Οι κτηνοτρόφοι είχαν κινητοποιήσει στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Σήμερα βρέθηκαν στον ογκόμβο του Ε65, ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους αγρότες και αυτό που ζητούν είναι άμεσα αποζημιώσεις, να σταματήσουν οι θανατώσεις ζώων, γιατί πρέπει να σας πω ότι σε αν μια κτηνοτροφική μονάδα 1000, για παράδειγμα, προβάτων εντοπιστεί ένα ζώο που να είναι θετικό στον ιό της ευλογιάς, θανατώνονται και τα 1000. Και οι κτηνοτρόφοι λένε ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη στην οποία συμβαίνει αυτό. Το βασικό αίτημα των κτηνοτρόφων έτσι είναι το εμβόλιο. Να αντιμετωπιστεί το κατάλληλο εμβόλιο, να εισαχθεί και να ξεκινήσει ο εμβολιασμός των ζώων. Ο ΠΚΠ είναι το δεύτερο μεγάλο.
Βέβαια, βέβαια. Αυτό σίγουρα, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα, έχει παγώσει πολλά, έχει πάει πίσω πράγματα, καταλαβαίνω. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Γιατί κάποιοι που όχι απλά υποφελήθηκαν, να μην πω τίποτα χειρότερο, ελπίδα, είναι σε βάρος των πολλών που περιμένουν, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Είναι αυτό το μεγάλο κρίμα.
Οι αγρότες είναι το πραγματικό σκάνδαλο, ο τρόπος που δίνονται οι επιδοτήσεις. Και αυτό που ζητά εδώ και χρόνια, η αλήθεια είναι, το αγροτικό κίνημα, είναι να δοθούν οι επιδοτήσεις με βάση την πραγματική παραγωγή και τον πραγματικό αριθμό ζωικού κεφαλαίου, με τους απαραίτητους ελέγχους βεβαίως.
Βεβαίως. Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστώ για τώρα. Σε ευχαριστώ. Ναι. Θα τα ξαναπούμε. Μας έδωσε σε ένα πλαίσιο. Βγήκαμε έξω στο χρόνο και ζητώ συγγνώμη και από σένα, γιατί μεταδώσαμε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Στάρμερ με τον Τραμπ. Να είσαι καλά και εσύ, σε χαιρετώ. Και πάμε τώρα, αφού σας πούμε ότι ακούτε πάντα Earth News στους 105,8, Earth News Radio. Πώς και δεν το έχω συνηθίσει εγώ? Για να δούμε.
Earth News Radio 105,8.
Ορίστε, ήρθε ο εκφωνητής μας, ο συνάδελφος, για να μου το μάθει. Earth News Radio 105,8. Και η Χαρά Γιαννοπούλου, η συνάδελφος, είναι στο μνημείο Φίσα και θα μας πει, θα μας μεταδώσει από εκεί το κλίμα, αν υπάρχει κόσμος που έχει συγκεντρωθεί και αν έχει ξεκινήσει η πορεία μνήμης. Καλησπέρα, Χαρά.
Καλησπέρα, όχι, δεν έχει ξεκινήσει. Είναι και τις 5.30, είναι 6 παρά 20 το κάλεσμα για την μεγάλη αντιφασιστική πορεία, όπως γίνεται κάθε χρόνο εδώ και 12 χρόνια, τέτοια μέρα, η μέρα δολοφονίας, εν ψυχρό δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Ο κόσμος έχει ξεκινήσει να συγκεντρώνεται. Η οδός πρώην Παραλληλική Σαδάρη, νυν αντιφασίστα Παύλου Φίσα, έχει κλείσει εδώ και περίπου 10 λεπτά. Πολλά τα πανό, αρκετός ο κόσμος μέχρι στιγμής. Αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου και φέτος. Το μαχαίρι του Ρουπακιά έφτασε στην καρδιά του Παύλου Φίσα, στο συγκεκριμένο σημείο που βρίσκεται το μνημείο. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται η μητέρα και ο πατέρας του Παύλου. Έφτασαν για δεύτερη φορά σήμερα, πριν από λίγα λεπτά. Όταν φτάνει η Μάγδα Φίσα στο συγκεκριμένο σημείο και περιποιείται τα λουλούδια στο μνημείο, εδώ επικρατεί μια ανατριχιαστική σιγή. Αυτό έγινε και πριν από λίγο, μαζί με τον πατέρα του Παύλου. Να σας πω ότι είναι πολύς ο κόσμος που κάνει λόγο για την αποφυλάκηση που συμπίπτει χρονικά,
ναι,
με την επέτειο,
την
αποφυλάκηση του πρώην δυνατού αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Είναι κάτι στο οποίο δεν θέλει να δώσει βαρύτητα σήμερα η Μάγδα Φίσα, η οποία ανέφερε πως δεν θα αφιερώσει την ημέρα στο δολοφόνο του γιού της, αλλά θα τον σηκώσει μαζί με όλη την οικογένεια και όλο τον κόσμο στους ώμους της και θα τον εναποθέσει στον μπλόκο της Κοκκινιάς, εκεί που το αξίζει. Το μπλόκο της Κοκκινιάς στην Ίκαια είναι και ο προορισμός της πορείας. Της πορείας που θα ξεκινήσει περίπου σε μισή με μία ώρα από τώρα, μέχρι να συγκεντρωθεί όλος ο κόσμος. 12 χρόνια μετά οι συνθήκες που γέννησαν και όπλησαν το χέρι των φασιστών όχι μόνο παραμένουν αλλά δυναμώνουν, λένε οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ, εκπρόσωποι σωματείων, φορέων, συνδικάτων. Υπάρχει κάλεσμα από το εργατικό κέντρο Πειραιά και όχι μόνο.
Ναι.
Ήτανε πολλές εκδηλώσεις μνήμης και σήμερα
ακούμε και
η
τον
κορυφαία
ήχο.
Ναι, εκδήλωση
το
από όλο τον κόσμο που δεν έχει ξεχάσει, δεν
αυτό.
Ξεχνά.
Και εγώ αυτό επεσήμανα.
12
χρόνια και όμως ο κόσμος δεν ξεχνά και είναι κάτι που τον εμπνέει, τουλάχιστον έστω και με αυτό το σκληρό και απάνθρωπο τρόπο που έγινε, αλλά συνεχίζουν να το τιμούν όλες οι ηλικίες και όλες οι κατηγορίες ανθρώπων. Σε ευχαριστώ πολύ, Χαραγιανοπούλου, σε χαιρετώ. Λοιπόν, και αυτά συμβαίνουν πολύ κοντά σε εμάς. Κατεβήκαμε από τη Θεσσαλία στο μνημείο Παύλου Φύσα στο Κερατσίνι και τώρα θα πάμε αρκετά μακριά. Θα εκτοξευτούμε με τη βοήθεια του Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, γεια σου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στη Γαλλία τώρα, γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, 457 τον αριθμό σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ενώ η Le Figaro και η Monde που ανανεώνουν συνέχεια τις διαδικτυακές τους εκδόσεις αναφέρουν ότι έχουν βγει σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι στους δρόμους της Γαλλίας.
Αναμένονταν 700.000 πιο νωρίς και λες τώρα ότι μπορεί να το έχουν ξεπεράσει αυτόν τον αριθμό για τα καλά.
Ναι, και βέβαια εκτός από τα αιτήματα που βλέπω και στις φωτογραφίες μαζί ενάντια στην λιτότητα, οι Γάλλοι, ξέρεις, είναι ένας λαός όπου δεν τα αφήνουν αυτά να πέσουν κάτω και mm-hmm. επειδή έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό κοινωνικό κράτος η Γαλλία, δεν θέλουν να καταστρατηγηθούν όλα αυτά τα οποία έχουν κερδίσει, τα εργατικά δικαιώματα που έχουν κερδίσει τα τελευταία χρόνια. Έκαναν πίσω ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ο Φρανσουά Μπαϊρού, έκανε πίσω στο θέμα των αργιών, 2 αργίες που θέλει να καταργήσει, τελικά το πήρε πίσω. Τώρα όμως οι διαδηλωτές ζητούν να μην γίνουν αυτές οι περίφημες περικοπές που προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2026, αν και αυτές δεν έχουν εξαγγελθεί πλήρως, γιατί πρόκειται για σχεδίαση ενός νέου προϋπολογισμού. Θα υπάρξουν διαβουλεύσεις και να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουν οι σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις και οι διαδηλώσεις των συνδικάτων, που απότερο στόχος τους είναι να πιέσουν τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον νέο πρωθυπουργό, ο οποίος δεν έχει ακόμη δική του κυβέρνηση, να υποχωρήσει και να μην παρουσιάσει τον προϋπολογισμό που σκόπευε, δηλαδή να περιλαμβάνει πάρα πολλές περικοπές κυρίως στο κοινωνικό κράτος της Γαλλίας. Έχουν γίνει και 94 συλλήψεις, ενώ να πούμε ότι στα συνθήματα τα οποία ακούγονται δεν είναι μόνο για την λιτότητα, υπάρχουν και συνθήματα υπέρ των Παλαιστινίων, Έλενα.
Mm-hmm, το έχουν κάπως γενικεύσει δηλαδή.
Ναι, ακριβώς.
Δημήτρη Φεναριώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ.
Ποτέ δεν είσαι αρκετός, έτσι λένε οι ακροατές. Θέλουν να σε ακούνε πολύ περισσότερο.
Καλά.
Οπότε έτσι κι αλλιώς μετά τις 7 στο αναλυτικό δελτίο του σταθμού θα τα πεις και πάλι. Ο Δημήτρης Φεναριώτης για αυτά που συμβαίνουν τώρα και όλη τη μέρα στη Γαλλία. Φυσικά σωστά τοποθετημένο το τραγούδι, ακόμα και ακουστικά. Είναι ο, το Ο τίτλος Background Noise. Ο θόρυβος του παρασκηνίου. Σαν να ακούμε διαδηλώσεις δηλαδή, περίπου έτσι ακούστηκε στην αρχή. Νομίζω ότι από την αρχή δεν έχω καν πει ποιοι είμαστε. Προλαβαίνω τώρα, προλαβαίνω λίγο πριν καλωσορίσω και τον τελευταίο μας καλεσμένο. Νωρίτερα ο Θάνος Τσιμέκας και τώρα ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Βούλα Κλουσοπούλου και Μαρία Σφυρόερα. Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Σας χαιρετίζω και πάλι, σας χαιρετώ. Είμαι σίγουρη ότι είστε κάπου εγκλωβισμένοι από την άποψη δηλαδή του οδηγού ή του συνοδηγού, αν οδηγείτε, αν βρίσκεστε σε αυτοκίνητο. Και πολύ θόρυβος γίνεται, background και μπορώ να πω και στο προσκήνιο, για το τι γίνεται με τις δυνατότητες επιβίωσης των οικονομιών των χωρών. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, θυμάστε κάποτε που οι Γερμανοί πολιτικοί παρέπεμπαν την Ελλάδα, στην Ελλάδα και τις απέδιδαν μάλλον φράσεις «The party is over» κλπ. Τώρα δεν το λέω φυσικά με καμία διάθεση εκδίκησης για όνομα του Θεού, αλλά ο καγκελάριος Μέρτς περιέγραψε την κατάσταση στην οικονομία της χώρας του με τον τίτλο «Ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας». Δηλαδή υπάρχουν πολλές συνταξιοδοτικές δαπάνες, λέει ο Μέρτς, και άρα δεν μπορούμε να το καλύψουμε. Τώρα, στην Αλβανία, σας λέω και αυτό, γίνεται χαμός, χάος στη Βουλή της Αλβανίας, καθώς ο Ράμα έχρισε υπουργό το ρομπότ Διέλα, την πρώτη ψηφιακή υπουργό στον κόσμο, με το όνομα Διέλα. Ο κίνδυνος για το Σύνταγμα δεν είναι οι μηχανές, είναι οι άνθρωποι, είπε το ρομπότ στους βουλευτές, και η αντιπολίτευση του πέταξε αντίτυπα του Συντάγματος, του ρομπότ δηλαδή, όχι του Ράμα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ακριβώς στις 6 παρα 10 για να συναντήσουμε τον τελευταίο μας καλεσμένο, και είναι μεγάλη μου τιμή γιατί είναι ένας επιστήμονας που τιμά κατά πολύ έτσι και το πεδίο της επιστήμης του, αλλά και έχει υπηρετήσει από διάφορα πόστα και σε διάφορα πόστα. Μιλάω για τον γιατρό δημόσιας υγείας και κοινωνικής ιατρικής, τον κύριο Θανάση Ζάμπα, που εργάζεται στην Περιφερειατικής, αλλά και έχει ένα background κι αυτός. Είναι μαζί μας. Κύριε Ζάμπα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Καραγιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την τιμή που μου κάνατε για να ενημερώσουμε τον κόσμο γύρω από τα προβλήματα.
Βεβαίως. Με έντομα και άλλες ιστορίες, δηλαδή,
ακριβώς,
και άλλα ενοχλητικά. Ο ιός του Δυτικού Νείλου, λοιπόν, για τον οποίο έχετε πάρα πολύ εργαστεί, ενημερώσει, προλάβει, σας έχω ακούσει αρκετές φορές.
Ναι, ναι, ναι.
Πείτε μας, σας παρακαλώ,
θέλω
πάλι,
να συνοψίσω λίγο, γιατί και ο χρόνος σας είναι.
Ναι.
Υπάρχει, κοιτάξτε, ήταν αναμενόμενο να υπάρχει έξαρση, γιατί εμφανίστηκε στην Ελλάδα μας από το 2010 με 2011 τα πρώτα κρούσματα, αλλά και στις Βαλκανικές χώρες και γενικότερα στην Ευρώπη, γιατί έχουμε πάντα αποδημητικά πτηνά. Φανταστείτε λοιπόν ότι ο πληθυσμός είναι περίπου 12 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα μας και έρχονται κάθε χρόνο 180 εκατομμύρια αποδημητικά πτηνά. Αυτά είναι τα ρεζερβουάρ, είναι τα υποδόχα, είναι η φυσική δεξαμενή του ιού του Δυτικού Νείλου, που σημαίνει τα κουνούπια, αν τσιμπήσουν ένα πτηνό μολυσμένο, που εν δυνάμει είναι μολυσμένο γιατί είναι το ρεζερβουάρ του ιού, τότε λοιπόν αν τσιμπήσει κάποιον άνθρωπο και όχι τον οποιοδήποτε άνθρωπο, δηλαδή αν το πούμε λίγο έτσι αναλογικά για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, στα 100 άτομα που θα τσιμπήσουν 100 μολυσμένα κουνούπια, οι 80 περίπου δεν θα πάρουν χαμπάρι. Περνάει εντελώς χωρίς κανένα σύμπτωμα.
Ναι.
Οι άλλοι 19 περίπου, 19 με 20, 19 θα λέγαμε μισό, 19, κάνουν μια ιογενή συνδρομή. Δηλαδή ουσιαστικά ένα κρυολόγημα, μια απλή ίωση, που έχει πονοκέφαλο, που έχει πρισμένους λεφαδένες, πυρετό, ναυτία, μυϊκούς πόνους, πόνους της αρθρώσης, κάποιο εξάνθημα καμιά φορά στον κορμό ή στα άντρα.
Πυρετό.
Και πυρετό κάνει, ναι. Το άτυχο είναι το 1%, όχι 1%, μπορεί να είναι και μισό. Γιατί? Και είναι άτομα που είναι πάνω από 60 χρονών, που έχουν διάφορα άλλα προβλήματα, δηλαδή έχουν νοσήματα του ανοσοποιητικού συστήματος, έχουν καρδιοπάθειες, έχουν πνευμονοπάθειες, είναι υπό την επίρρεια κάποιας αγωγής για χημοθεραπεία και γενικότερα από ένα κακό ήθες νόσημα. Αυτά λοιπόν τα άτομα μπορεί κατά 50% να κάνουν εγκεφαλίτιδα. Και όταν είμαι εγκεφαλίτιδα, με συνοδό μαζί μηνυγκίτιδα και με καμιά φορά με οξία χαλαρή παράλυση. Δηλαδή, εδώ είναι το πρόβλημα. Ναι. Και από αυτά δεν καταλήγουν όλα, καταλήγουν όμως ένα σεβαστό ποσοστό. Τελευταία έγινε θόρυβος πολύ, γιατί είχαμε δύο νεκρούς και 8 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Ναι. Ήταν αναμενόμενο.
Γι' αυτό σας καλέσαμε, κύριε Ζάμα, περισσότερο. Ναι.
Ακριβώς. Τα κουνούπια, επειδή κυκλοφορούν από το Μάιο μέχρι και τον Νοέμβριο, λόγω των αλλαγής των συνθήκων θερμοκρασίας, και τα κουνούπια θέλουν να φάνε από το σούργο μέχρι τα χαράματα. Mm-hmm. Και τα θηλυκά κουνούπια πιο πολύ, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν. Τότε λοιπόν θέλει προσοχή πάρα πολύ εδώ να πάρουμε μέτρα, γιατί παίρνει η πολιτεία μέτρα, αλλά χρειάζονται και ατομικά μέτρα. Mm-hmm. Τι εννοώ ατομικά μέτρα?
Εννοώ
εντομοποθητικά. Δεν κοιμόμαστε τα βράδια,
ναι,
οπουδήποτε βρισκόμαστε στην Ελλάδα, γιατί παντού υπάρχουν αποτιμητικά πτηνά και παντού υπάρχουν κουνούπια. Και εννοώ τα κοινά κουνούπια, αυτά είναι που μεταφέρουν πιο πολύ το μολυσματικό παράγοντα. Χωρίς να χρησιμοποιούμε εντομοποθητικά. Δεν αφήνουμε τις γλαστρούλες μας, ναι. Δεν αφήνουμε τις γλάστρες μας με νερό, με πλεονάζω νερό, γιατί εκεί είναι σημείο που μαζεύονται τα κουνούπια. Τώρα, αυτοί που έχουν πισίνες πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα, γιατί.
Ναι, δεν πειράζει. Είναι... Αυτούς σας τους αφήσουμε, κύριε Ζάμπα. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Με συγχωρείτε, σας πειράζω. Έτσι, σας πειράζω.
Ναι, όχι.
Θέλετε
ναι,
να πείτε ότι και η πισίνα είναι λιμνάζουν νερό και θέλει τον καθαρισμό τη.
Και όχι, υπάρχει. Ακριβώς. Λοιπόν, το θέμα ότι δεν είναι μόνο. Είχαμε και δύο εισαγόμενα κρούσματα από Σερβία και από Ιταλία. Είναι γνώρισμα και πιο πολύ αφορά άτομα ηλικιωμένα, σας λέω. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτοί μπορεί να καταλήξουν ή μπορεί να προσβληθούν με σοβαρά εγκεφαλικά συμπτώματα. Φανταστείτε, φέτος στην Ελλάδα μας 37 δήμοι της χώρας και 20 περιφερειακές ενότητες, ακόμη και στην Αττική μας εδώ, υπήρχαν κρούσματα και είναι πιθανό το επόμενο διάστημα να έχουμε και άλλα κρούσματα μέχρι και τον Οκτώβριο, μέχρι τον Νοέμβριο.
Αυτό σας ρωτούσα. Μέχρι πότε να είμαστε έτσι σε σχετική επιφυλακή?
Μέχρι τον Νοέμβριο. Και ευτυχώς όμως, επειδή ο ΕΟΔΗ υπάρχει καλή συνεργασία, αλλά και με τα νοσοκομεία, μπορεί να κατηγορούμε το σύστημα υγείας της χώρας μας, αλλά έχει γιατρούς που ειλικρινά ανοιχνεύουν έγκαιρα το νιό του Δυτικού Νείλου. Και αυτό είναι σωτήριο για πολλούς ασθενείς.
Εννοείται ότι όταν έχεις αυτά τα συμπτώματα, κάποιος που περιγράψατε νωρίτερα, και πάει σε ένα νοσοκομείο ή μιλήσει με τον γιατρό θα πρέπει να σκεφτούν και αυτό.
Κοιτάξτε, συνήθως με την
ιό. Η θεραπεία υπάρχει, εννοώ.
Όχι, δεν υπάρχει θεραπεία, δεν υπάρχει, γιατί είναι ιός.
Μάλιστα, είναι ιός.
Και δεν υπάρχει εμβόλιο προς το παρόν. Εν τω μεταξύ, και γειτονικές χώρες όπως η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία έχουν κρούσματα. Το πρόβλημα είναι τα αποτιμητικά πτηνά.
Ναι.
Και ποια είναι αυτά? Γιατί ο κόσμος λέει ποια είναι αυτά. Mm-hmm. Είναι πελαργή, είναι τα ειδόνια, είναι πελεκάνη, λέω ενδεικτικά κάποια. Mm-hmm. Είναι η τσαλαπετινή, νυχτοκόρακας, χελιδόνη, τριγώνη, σικοφάγος, κούκος, μελισσοφάγος. Δηλαδή είναι πολλά. Έχουμε την τύχη να έχουμε πολλά αποτιμητικά πτηνά. Είμαστε μια χώρα που περιοριζόμαστε από θάλασσα, θα ταξιδεύουν, έρχονται από αφρικανικές χώρες και από αλλού. Με αποτέλεσμα λοιπόν αυτός ο μεγάλος πληθυσμός των αποδημητικών πτηνών να αποτελεί ναι, έναν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Είπατε δεν υπάρχει εμβόλιο, αλλά οι λεγόμενοι ψεκασμοί σε ελώδεις περιοχές κάνουν τίποτα?
Φυσικά. Υπάρχει το πρόγραμμα που το κάνει και περιφερειατική σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, σε συνεργασία με τον Μπενάκιο Ίδρυμα και με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τα πρώην ΤΕΗ δηλαδή. Και υπάρχει λοιπόν αυτή η εντομολογική επιτήρηση, επιδημιολογική επιτήρηση. Γίνονται πρωινφοκτονίες. Το κουνούπι έχει 4 στάδια. Έχει το αυγό, την προνύμφη και την ύμφη που ζουν στο νερό. Το ακμαίο που είναι το ενήλικο πετάει, το βλέπουμε.
Ωραία.
Έτσι. Οπότε γίνονται πρωινφοκτονίες και ακμεοκτονίες όταν υπάρχει ανάγκη. Και αν προκύψει κρούσμα σε μια περιοχή, παράδειγμα, πούμε, μια περιοχή της Αττικής μας, τότε λοιπόν πάνε οι επόπτες δημόσιας υγείας της περιφέρειας και κάνουν υπολοιπονικούς ψεκασμούς γύρω από την περιοχή που είναι το κρούσμα το μολυσμένο.
Ήσασταν πολύ συνοπτικός, είσαστε μια εγκυκλοπαίδεια ζωντανή, μας ενημερώσατε πολύ, σας ευχαριστώ. Νομίζω πως θα σας ξαναβρούμε, κύριε Ζάμπα, σας χρειαζόμαστε.
Κύριε Καραγιάννη, επειδή τυχαίνει να είμαι και ακροατή σας, οπότε χαίρομαι για τις ωραίες εκπομπές σας.
Χαίρομαι
και
πάρα
και
πολύ.
Επειδή είμαι και λάτρης της ΕΡΤ από χρόνια, είχα ξαναεμφανιστεί στην ΕΡΤ πιο πολύ όταν το ραδιόφωνο ήταν τα πολύ πρώτα του.
Ναι, ναι.
Οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα.
Χαίρομαι,
και
χαίρομαι
συγκινούμε κάθε φορά που ειλικρινά, πηγαίνω στην ΕΡΤ.
Και εμείς...
μιλάω με την ΕΡΤ.
Και χαίρομαι για αυτό που λέτε, πραγματικά είστε καταπληκτικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα.
Και εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε, για να ενημερωθεί ο κόσμος, για να ξέρει, λοιπόν ότι πρέπει να παίρνει μέτρα για το κουνούπια.
Μας βοηθήσατε
πολύ. Δεν είναι. Λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Inhabited each other like it's some kind of disease. I thought that I was blind, but I'm crawling on my knees. Κώστα, καλησπέρα. Νατάσα, καλησπέρα. Θα δώσω πάνω 86, καλησπέρα, για τη διαδικασία του κεδασί μας, λες, να το ψάξουμε λίγο για τα παιδιά που πρέπει να έχουν βοήθεια και πρέπει να περάσουν από ολόκληρη διαδικασία. Ναι, θα το κοιτάξουμε, γιατί τώρα δεν το έχω πρόχειρο βεβαίως, δεν το γνωρίζω, αν και έχω ακούσει πολλούς γονείς και οικογένειες να ταλαιπωρούνται. Εδώ τελειώσαμε, παιδιά. Για λίγο νομίζω ότι τα είπαμε. Λίγο τα είπαμε. Και αύριο πάλι, Παρασκευή, θα τα πούμε περισσότερο. Στο μεταξύ, Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά, Απολύτως Σχετικό, Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά. Everybody's got a blind spot. Brings them down. Everybody's got a blind spot they can't get around. Blind spot brings them down.